Fyrra Pétursbréfið, fyrsti kafli. Pétur póstili Jesú Krists heilsar hinum útvöldu sem eru dreifðir sem útlendingar í Pontus, Galatíu, Kappadókíu, Asíu og Bithyníu. En útvöldir samkvæmt fyrirvitund Guðs föður og helgaðir af anda hans til að hlýðnast Jesú Kristi og verða hreinsaðir með blóði hans. Náð og friður margfaldist með yður. Lofaði sér Guð og faðir Drottinsvors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum, til óforgengilegrar, flekklausrar og ófölnandi arfleðar sem yður er geymd á himnum. Kraftur Guðs varveitir yður fyrir trúna til þess að þér geti öðlast hjálpræðið sem er þess albúið að opinberast á síðasta tíma. Fagni því þótt ég nú skammastund hafið orðið að hryggjast í margs konar raunum. Það er til þess að trúarstaðfesta eðar langtum dýrmætari en forgengilegt gull sem þó stenst eldraunina getur orðið yfir til lofs og dýrðar og heiðus við opinberun Jesú Krists. Þér hafið ekki séðan en elskið hann þó. Þér hafið hann ekki nú fyrir augum yðar en trúið samt á hann og fagnið með óumræðilegri og dýrlegri gleði þegar þér eruð að ná takmarki trúariðar, frelsun sálnæðar. Þessa frelsun könnuðu spámennirnir og rannsökuðu vandlega þegar þeir töluðum þá náð sem yður myndir hlotnast. Þeir rannsökuðu til hvers eða hvílíks tíma andi Krists sem í þeim bjó, benti, þá er hann vitnaði fyrirfram písli Krists og dýrðina þar á eftir. En þeim var opinberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá, heldur fyrir yður, að þeir þjónuðu að þessu, sem yður er nú kunngjört af þeim sem boðið yður fagnaðri reyndið í heilugum anda sem er sendur frá himni. Inn í þetta fýsir jafnvel englana að skyggnast. Gjörið því hugiðar viðbúna og vakið, setjið alla voniðar til þeirra náðar sem yður með veitast við opinberun Jesú Krists. Verið eins og hlýðin börn og látið eigi fram að lifnaði yðar mótast af þeim gindum er því ráðu letu stjórnast af í vanvisku yðar. Verið heldur sjálfur heilagir í allri hegðun eins og sáur heilagur sem yður hefur kallað. Ritað er. Verið heilagir því ég er heilagur. Fyrst er kallið þann sem föður er dæmir án manngreinar álits eftir verkum hvers og eins þá gangi fram í guðsótta útlegðar tíma yðar. Þér vitið að þér voruð eigi leistir með hverfunum hlutum, silfriða gulli frá fánýtri hegðuniðar er þér höfðuð að erðum tekið frá feðrum yðar. Heldur með blóði hins lítalösa og óflekkaða lambs með dýrmætu blóði Krists. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. Fyrir hann trúið þér á Guð er vakti hann upp frá dauðum og gaf hann dýrð svo að trúiðar skildi jafnframt vera von til Guðs. Þér hafið hreinsað yður með því að hlýða sannleikanum og beri hræstninslausa bróðurelsku í brjósti. Elski því hver annan af heilu hjarta. Þér eruð endurfættir ekki af forgengilegu sæði, heldur óforgengilegu fyrir orð Guðs sem lifir og varir. Því að allt hold er sem gras og öll vegsemd þess sem blóm og grasi, grasi skrælnar og blómið fellur, en orð Drottins varir að eilífu. Og þetta orð er fagnaðarerindið sem yður hefur verið boðað. Fyrra Pétursbréfið annar kafli. Leggið því af alla vonsku og alla pretti, hræstni og öfund og allt baktal. Sækist eins og nýfætt börn eftir henni andlegu ósviknu mjólk, til þess að þér af henni geti dafnað til hjálpræðis. Enda hafið þér smakkað hvað Drottinn er góður. Komið til hans hins lifanda steins sem hafnað var að mönnum en er hjá Guði útvalinn og dýrmætur. Og látið sjálfur uppbyggjast sem lifandi steinar í andlegt hús til heilags prestafélags til að bera fram andlegar fórnir, Guði velþóknanlegar fyrir Jesú Krist. Því svo stendur í ritningunni. Sjá, ég set hornstein í Síón, valinn og dýrmætan. Sá sem trúir að hann mun alls eigi verða til skammar. Yður sem trúið er hann dýrmætur, en hinum vantrúuðu er steinninn sem smiðirnir höfnuðu orðin að hyrningarsteini. Og ásteytingarsteini og hrösunar hellu. Þeir steita sig á honum af því að þeir óhlýnast boðskapnum. Það var þeim ætlað. En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilug þjóð, Egna líður til þess að þér skulið viðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður, eru nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar, hafið nú miskun hlotið. Þér elskuðu, ég áminni yður sem gesti og útlendinga að halda yður frá holdlegum gindum sem heiga stríð gegn sálunni. Hegðið yður vel meðal heiðingjana til þess að þeir er nú hallmæla yður sem illgjörðar mönnum, sjáu góðverkiðar og vexa með Guð á tíma vitjunarinnar. Verið drottins vegna undirgefnir allri mannlegri skipan, bæði keisara hinum æðsta og landshöfðingjunum sem hann sendir til að refsa illgjörðamönnum og þeim til lofs er breyta vel. Því að það er vilji Guðs að þér skulum með því að breyta vel þakka niður vanþekkingu heimskra manna. Þér eru frjálsir menn, hafið ekki frelsið fyrir hjúpi yfir vonskuna, breytið heldur sem þjónar Guðs, virðið alla menn, elski bræðrafélagið, óttis Guð, heiðrið keisaran. Þér þjónar, verið undirgefni húsbændum yðar með allri lotningu, ekki einungis hinum góðu og sanngjörnu, heldur einnig hinum ósanngjörnu. Ef einhver þolir móðganir og líður saklaus vegna meðvitundar Guð, þá er það þakkarvert. Því að hvaða verleiki er það að þér sýni þolgæði er þér verði fyrir höggum vegna misgjörða. En ef þér sýni þolgæði er þér líðið íll, þóttir hafi breytt vel, það aflar velþóknunar hjá Guði. Til þessa eru þér kallaðir, því að Kristur leið einnig fyrir yður og létiður eftir fyrirmynd til þess að þér skildu feta í hans fótspor. Hann drýgði ekki synd og svikur ekki fundin í munni hans. Hann illmælti eigi aftur er honum var illmælt og hótaði eigi er hann leið, heldur gaf það í hans vald sem réttvísislega dæmir. Hann bar sjálfur syndir vorar á líkama sínum upp á tréð til þess að vér skildum deyja frá syndunum og lifa réttlætinu. Fyrir hans benjar eru þér læknaðir. Þér voru sem villuráfandi sauðir en nú hafið þér snúiðir til hans sem er hirðir og biskup sálnæðar. Fyrra Pétursbréfið þriði kafli. Einskulu þér eiginkonur vera undirgefnar eiginmönnum yðar til þess að jafnvel þeir sem vilja ekki hlýða orðinu getu unnist orðalaust við hegðun eiginkvenna sinna þegar þeir sjá eðar grandvöru og skýrlífu hegðun. Skartið þar sé ekki ytra skart, hárgreiðslur, gullskraut og viðhafnabúningur. Heldur sé það hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi hófars og kyrláts anda. Það er dýrmætt í augum Guðs. Það getur sig einnig forðum hinnar helgu konur er settu von sína til Guðs. Þær voru eiginmönnum sínum undirgefnar eins og Sara hlíti Abraham og kallaði hann herra. Og börn hennar eru þér orðnar er þér hegðið yður vel og látið ekkert skelfa yður. Og þér eiginmenn búið með skynsemi saman við konur yðar sem veikar í kér og veitið þeim virðingu. Því að þær munu erfa með yður náðina og lífið, þá hindra spænir yðar ekki. Að lokum verið allir samhuga, hlutekningarsamir, bróðurelskir, miskunnsamir, auðmjúkir. Gjaldið ekki illt fyrir illt eða illmæli fyrir illmæli. Heldur þvert á móti blessið því að þér eru til þess kallaðir að erfa blessunina. Sá sem vill elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu og vörum sín frá að mæla svik. Hann sneiði hjá illu og gjöri gott, ástundi frið og keppi eftir honum. Því að augu drottins eru yfir hinum réttlátu og eyru hann sneiðast að bænum þeirra. En auðliti drottins er gegn þeim er illt gjöra. Hver er sá er mun gjöra eður illt ef þér kappkosti það sem gott er? En þótt þér skildu líða illt fyrir réttlætti sakir, þá eru þér sælir. Hræðist eigi og skelfist eigi fyrir neinum, en helgi Krist sem drottinn í hjörtum yðar. Verið ætti reiðubúnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. En gjöri það með hóverð og virðingu og hafi góða samvisku til þess að þeir sem lasta góða hegðin yðar sem kristina manna verði sétti skammar í því sem þeir mæla gegn yður. Því að það er betra ef Guð vill svo vera láta að þér líðið fyrir að breyta vel, heldur en fyrir að breyta illa. Kristur dó í eitt skipti fyrir öll fyrir syndir, réttlátur fyrir rangláta, til þess hann gæti leitt yður til Guðs. Hann var deittur að líkamanum til en lifandi gjörður í anda. Í andanum fór hann einnig, predikaði fyrir öndunum í varðhaldi. Þeir höfðu ólíðnast fyrrum þegar Guð sýndi langlindi og beið á dögum Nóa meðan örkin var í smíðum. Í henni frelsuðust fáeinar, það átta sálir í vatni. Með því var skírnin fyrirmynduð sem nú einnig frelsa riður. Hún sem ekki hreinsun óhreininda á líkamanum heldur bæn til Guðs góða samvisku fyrir upprisi Jesu Krist. Sem uppstíginn til himna situr Guði á hægri hönd en englar, völd og kraftar eru undir hann lagðir.